përvoja e sërgjyshërve, babalarëve ta në është një vratë që duhet qmua. Po si qdo e mirë, edhe bashkëtesa historike ndërmjet feve të shqiptarë do të ruhet, do të kultivohet. Nuk mjafton të marrin të mirë nga e kaluara dhe t'i mbajnë ato si dekorime. E mirë është e gjallë, jo një gjësend i vdekur ashtu. Ajo duhet të mbrohet, të qmohet, të jetohet. Dhe themi të bindur se ka qenë mirë që deri më tan kemi mundur të jetojmë si vëllezër e motra të një gjaku, edhe se me besime ndryshme fetare, atëherë këtë vlerë duhet ta promovojmë edhe sa. Bashkëtesa ndërmjet feve është vlerë e vërtetë edhe sot. Ajo qmohet lasi të mos në kulturë dhe shtetet perëndimore evropiane ku dëshirojmë të integrohen, një prej arsyeve siç thatë edhe ju, edhe pse papa dëshiron ta vizitojë Shqipërinë është pikërisht sepse është parë që shqiptarët të paktën të kaluarën kanë qenë të aftë dhe kanë dhënë shembull se mund të bashkëtojnë në një vend ku besimtarët kanë fe të ndryshme. Bota ka nevojë të shohë konkretisht se kjo është e mundur. Pra të shohë se sa e rëndësishme janë shembull, njerëz që jo vetëm flasin, por edhe jetojnë ato që thonë. Dikush do të mund të thoshte që në kohë të lashta, për shkak të turizmit të mëdha nga jashtë, shqiptarët kanë qenë të detyruar të bashkëtojnë, por që në fakt nuk e kanë kultivuar sa duhet ndjenjen e mirësisë së bashkëtetës ndërmjet feve. Dhe se tani demokracia na mundson që të shohim se disa gjëra kanë qenë të papërpunuara. Unë mendoj që shqiptarët nuk do të kishin mundur të jetonin gjatë së bashku, po ta kishin bazuar jetën në vira të dyshimta. Thellë zemrën e tyre mendoj që e kanë dhier se bashkëtesa fetare është rruga e drejtë. Pikrisht respektimi i fesë njëri tjetrit si shqiptar, mendoj që na ka bërë të jetojmë si kom dhe mos të asimilohemi. Kuptohet që ndrimet ose shndrimet që kanë ndodhur në vitet e fundit në shoqërinë shqiptare kanë krijuar një atmosferë pasigurie që disa nuk mund ta durojnë gjatë. Ose jenë loj, ose jenë prej loje. E në një situatë të tillë, njeriu ndjen nevojën që ta çoj hallin te dikush. E kështu krijohen edhe grupe personale që e perceptojnë veten si anëtar të një kategorie të njëjtë shoqërore, dhe shfaqin lidhje emocionale, respektivisht bashkëmbajnë një përcaktim përbashkët, qoftë kjo nëpërmjet mass mediave, nëpër Facebook apo grupe të tjera virtuale. Grupi ndihmon individit edhe për të afërtuar një identitet social. Grupe terroriste, këtë dinë, prandaj veprojnë mbi këtë bazë, kuptohet në qëllime krejt dyshimta.